Wat 'n kosbare lied het ons mee afgesluit. Here onsse God, meer heiligheid, meer krag tot gebed. Here, soveel meer wat ons begeer om met U in gesprek te tree, om met U intimiteit te beleef, daardie intense nabyheid, daardie vaste wete, daardie vaste vertroue dat die Here in my hart ingespreek het. En soos ek nou terug ook in die konsistorie gebid het, Here, ons het gisteraand gelees, hulle het die naam van die Here aangeroep, en U het U woord gestuur. Hierdie is die laaste woord vir hierdie verootmoediging 2025, wat U gestuur het. Dis nie my woord nie, dis nie my gedagtes, my opinies nie, dis nie ek wat vinnig iets by mekaar gegooi het nie. Ek weet hoe dat U in my hart kom spreek het, en baie dankie dat ons het vanaand kan oordra, wetende, dis die woord wat U gestuur het. Kom, besoek ons in hierdie aand en verheerlik U self. Amen. Baie dankbaar, geliefdes, maak oop by Psalm 107. Ons gaan hier voortdurend deur die jaar onthou van ons tema bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17 se woorde. En soos ek gesê het, dis die laaste boodskap van voortmoediging 2025. God wil met u praat, God wil met u ontmoet. Dis my vertroue dat u gewillig sal wees. En dan het ons gepraat die afgelope week oor die reeks tema in gesprek met God. Ons het gepraat oor die gesindheid van my hart, dis maar iets wat ons voortdurend moet ondersoek of die Heilige Gees toelaat om te ondersoek. Ons het twee boodskappe gebring oor roep sy naam aan. Ons kan nie een keer bid en dan besluit ons dis genoeg nie. Ons moet deurbid. Nou, dis iets wat ek geleer het in hierdie kerk, die mense van my leweste mense, die ou mense, toe ek 'n jong man was, op 26 gered geword het daarin uit naag, was daar ouer mense van die kerk, en dis die term wat hulle gereeld vir ons geleer het, jy moet deurbid. Jy kan nie net ophou nie, kan nie net terugsit nie, roep sy naam aan twee, en dan gestrand, het ons toe nou gekom by die punt wat hierdie volk die Here aangeroep het. Vanaand, geliefdes, lees ons vanaf vers 31 van Psalm 107 tot 43. Gestaand het ons hanteer vers 1 tot 30. Laat hulle die Here loof om sy goeie tierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. En laat hulle hom verhoog in die vergadering van die volk en om roem in die kring van die oudstes. Hy het riviere, 'n woestyn gemaak, en waterfonteine, 'n dorsland, vrugbare land, 'n brak aarde, oor die boosheid van die wat daarin woon. Hy het die woestyn, 'n waterplas gemaak, en die dorland, waterfonteine, en hy het hongeriges daar laat bly, en hulle het 'n stad gestig om in te woon, en hulle het lande gesaai en wingerde geplant, wat vrugte as opbrings verskaf het. En hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het hy nie min gemaak nie. Toe het hulle min geword, en weggesink deur die druk van onheil en kommer. Hy wat verachting uitstort oor edeles, en hulle laat dwaal in 'n woeste wêreld sonder pad. Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking, en die geslagtes soos kuddes gemaak. Die opregtes sien dit en is bly, maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe. Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goeie tierenhede van die Here. Geliefdes, wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goeie tierenhede van die Here. Wanneer ons kyk na hierdie spesifieke psalm, dan moet u kennis neem dat aan hierdie psalm 'n paar keer verwys word na die goeie tierenhede van die Here. Ek gaan nou terug na vers 1 toe. Loof die Here want hy is goed, want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. Vers 8. Laat hulle die Here loof om sy goeie tierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. Vers 15. Laat hulle die Here loof om sy goeie tierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. Geliefdes, vers 21, die vierde keer, laat hulle die Here loof, verskoon my, om sy goeie tierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. Die vyfde een, vers 31, laat hulle die Here loof om sy goeie tierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. En dan vers 43, die sesde keer, wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee en laat hulle let op die goeie tierenhede van die Here. Ons wil in hierdie aand, wil ons hierdie reeks afsluit en ons wil met u praat oor die goeie tierenhede van die Here. Nou die gedagte wat ons daar vir u neergesit het van die hand, die hande, is om weer eens vir u te herinner dat ek en u met die regte gesindheid, arm van gees, na God toe moet kom. Nie in enige vorm van hoogheid, hoogmoed, aansien, posisies wat ek beklee, enigsins so gedagte nie, maar altyd met die gereedheid om die goeie tierenhede van die Here in ontvangs te neem. Dadelik het ons die vraag in die gemoed, en ek doen dit altyd wanneer ek voorberei, ek doen altyd deur 'n vraag en antwoord, doen ek my voorbereiding. As ek wil praat oor die goeie tierenhede, meervoudvoud van die Here, wat beteken goeie tierenheid, enkelvoud, goeie tierenhede, meervoud? Nou die woord wat hulle in Engels gebruik, loving kindness, een woord, loving kindness, maar die Hebreeuwse woord wat gebruik word, ek gaan nie die Hebreeuwse woord vir u sê nie, want dis nie belangrik om te onthou nie, maar wat belangrik is om te onthou, hierdie spesifieke Hebreeuse woord, as jy hom al gaan opsoek, 2:16 in die konkordansie, is die mees algemene woord in die hele Ou Testament. Met ander woorde, hierdie woord kom voor herhaaldelik in die Ou Testament. En wat beteken hierdie loving kindness, hierdie goeie tierenhede? Hierdie woord dui op mercy, genade. Hierdie woord is 'n karaktereienskap van God self. Dis nie iets wat God moet voortbring nie. Dit is genade, is God se hele karakter wat gedemonstreer word deur dit wat hy betoon, dit wat hy skenk, dit wat hy uitstrooi na die mens toe. Maar dan is daar tog iets wat baie belangrik is. Hierdie daad van goeie tierenheid, hierdie spesifieke woord, dui daarop dat tussen God en die mense na wie hy dit toe uitstrooi, bestaan daar 'n verhouding. Nou, as ons kyk in die Ou Testament, God teenoor Israel is daar 'n verbond. 'n Verbond wat God daar gestel het van Abraham, Isak, Jakob, regdeur. En daardie, ons praat van die ou verbond, het oorgegaan in 'n nuwe verbond. In Christus Jesus. Wat uit genade uitskryf Paulus, is julle gered. Nie uit julle self nie, ook nie op grond van julle werke nie, sodat niemand kan roem nie. Daardie genade is die goeie tierenheid wat God bewys het deur sy seun te stuur, sodat ook u en ek, wat van die heidense nasies is, deel kon word van God se goeie tierenhede. Maak dit sin, geliefdes? Die vraag wat ek toe vaai aan die einde, ek skryf maar nog my boodskappe, vriende. Ek is oudtijds, ek sal altyd bange tap die battery blaas terwyl as ek wil preek. Maar die vraag wat ek hieronder vir myself toe vra, hoeveel ontelbare goede tierenhede ontvang ons van God? Hoeveel ontelbaar? Partykeer, dan is ons soos Israel. Het jy mooi aangegee vanaf vers 39? Vanaf vers 31 praat hy oor die goede tierenhede van God, en dan vertel hy wat God gedoen het, waar dit droog was, het God waterfonteine voorsien, waar dit waterfonteine was, het God dit droog gemaakt, omdat die mense nie wou luister of acht wou gee nie, en dan vanaf vers 39, skielik swaai hierdie seën om, en nou word die volk weer minder, nou gaat hulle weer achteruit, hoekom? Hulle het weggesink vers 39 deur die druk van onheil en kommer. In hierdie week het die Here met ons gepraat oor in gesprek met God. Ons kan nie agtertoe beweeg weer nie. Ons kan nie hierdie ding toelaat dat onheil en kommer ons weer wegvat van die Here af nie. En daarom wil ons vanavond met die vier gedagtes deel oor die goede tierenhede van die Here. Iets wat ek vir jy wil lees, hier staan: however many blessings we expect from God, His infinite liberality will always exceed, jylle mag jy lach vir my nie, all our wishes and our thoughts. Dit is iets wat Calvin gesê het. Dit kom daarop neer dat ons soveel van hierdie goede tierenhede van die Here verwag, maar dat hy dit spontaan, dat hy dit uitstort, dat hy dit gee, ten spyte van hoe ons soms as sy kinders kan teleurstel. Want hy weet, ek en u is net van klei afgeknyp. Liewe kind van God, dis 'n gevaarlike plek geestelik om te wees, wanneer jy dink, jy het iets geword. Dis 'n gevaarlike plek. Daar die arm van gees, as ek daar bly, na by die hart van God, dan verhef ek my nie bo aan 'n mense, of kyk neer na hulle toe nie. Die eerste gedagte, ons wil vanavond ook geleentheid gee om te bid. As jy daar kyk, die goede tierenhede van die Here, en ek het spesifiek hierdie foto gesoek, dan is dit 'n pad wat lyk asof hy nooit eindig nie. Kan jy sien? Hy strek uit en hy gaan en hy is reguit en ver vorentoe is daar nog berge wat jy moet oorry. En dit het my ver laat dink as ek so op die lang pad ry met die motorfiets, dan sit altyd vir my om so ver te kyk, veral deur die Karoo is dit 'n goeie ervaring. En dan het jy tyd, glo vir my, om met God te praat. Die goede tierenhede van die Here is tot in ewigheid. Wat sê die skrif? Ons moet verstaan, geliefdes, dat God sy genade, sy liefde, sy goede tierenhede, hy kan het betoon soos hy wil, aan wie hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. God is nie die skuldenaar van die mens nie. U en ek skuld God ons lewe, maar Godse goede tierenheid is ook nie wispelturig nie. Jy weet, ons as mens, as iemand my dalk seer maak, dan gee ek hom of haar 'n koue skouer. Ek stap weg en ek wil nie meer assosieer nie, nie God nie. Godse goede tierenheid hou aan en is 'n onuit pittelike bron. Hoeveel keer het Israel in 40 jaar in die woestijn, het hulle teen God gedraai, het hy ophou vir hulle voorsien, het hy ophou vir hulle gelei, het hy ophou na hulle klagtes geluister? Nee, sy goedertierenhede het aangehou, het gespoel soos lewende water. Kyk in ons eie lewens. Ons vergeet baie keer wat die Here vir ons doen. Geliefdes, dit hou nie op nie. Ek lees vir jy uit Jesaja 54 vers 8, 9 en 10. God praat met sy volk. Hoor wat hy sê vir Israel. In 'n uitstorting van toorn het ek vir 'n oomblik my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goeie tierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Here, jou verlosser. Soos in die dae van Noag is dit vir my. Soos ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie, so het ek gesweer dat ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie. God praat met sy kinders, met sy volk. Vers 10. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goeie tierenheid sal van jou nie wyk en my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Wat se woorde is hierdie nie, geliefdes? Gaan merk dit in jou Bybel. Jesaja 54 vers 8, 9 en 10. Geliefdes, laat ons met betrekking tot hierdie punt, die goeie tierenhede van die Here is ewig. Laat ons die woorde roep van die psalmdigter in Psalm 69 vers 14. Maar ek los die ander mense. Maar ek, my gebed is tot U, o Here. In die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van U goeie tierenheid, deur die trou van U heil. Is dit jou hartse gebed vanaand? Moenie ophou om in gesprek met God te tree nie. Sy goeie tierenheid kan nie ophou nie. Die tweede gedagte, die goeie tierenheid van die Here moet geloof word. Daar is ons 'n persoon wat die hande ophef na die Here toe en in aanbidding is. Ons bid om die goeie tierenhede van die Here. Ons smeek, ons roep in ons benoudheid, ons roep hard in ons angste, God kom, want sy goeie tierenheid kan nie ophou nie. Hy skenk vir ons, hy red uit, hy vernuwe, hy tel op. En wat doen ons? Baie keer ons gee geen eer vir hom nie. Ons word opgeroep om hom te loof. 4 keer vind ek dat die Here geloof moet word in hierdie spesifieke psalm. Ek lees al in die eerste vers, loof die Here, want hy is goed, want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. In vers 15, laat hulle die Here loof om sy goeie tierenheid. In vers 21, in vers 31. Wat beteken hierdie woord loof? To give thanks. To praise God, to give thanks. Die Hebreëse woord beteken om te getuig, baie belangrik, te bely, om te aanbid, om dankie te sê. Ek wil eerstens stilstaan by die gedagte van om God te loof wanneer ek bely. Vriende, partykeer is die Here besig en hy klop aan jou en my se hart en ons begin hier binne in die gemoed redeneer en ons begin onrustig word en ons begin vir jouself sê, maar ek dink tog nie ek het iets verkeerd gedoen nie, of ek dink dit was so erg nie, of ek dink dit of ek dink dat, maar wanneer God oortuig, moet ek ophou redeneer en ek moet bely. Wanneer ek bely, wat bely ek? Ek bely my sonde voor God. Dan eer kom as verlosser. Ek erken sy almag wat deel is van sy goeie betewenheid in my lewe. Baie keer wil ons nie bely nie, maar ons wil vra en dan kry ons nie en dan verstaan ons nie hoekom nie. Die goeie betewenheid van die Here roep my op om te loof. En die eerste aspek van daardie loof, om God te loof, is om versigtig te wees vir my eie ongeregtigheid, om my sonde te bely. Yada is die woord, en dit plaas klem op erkenning en verklaring van feite, of dit nou goed is vir my, en of dit nie goed is nie. Daarom die gedagte van bely. As jy wil, blaai gou saam na Psalm 32 vers 5. Die seun van skuldvergifnis, Dawid geskryf, hoor wat hy sê, my sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Johannes kom in die Nuwe Testament, en herinner die kinders van die Here, in 1 Johannes 1 vers 9, baie bekende tekst vers 8 en vers 9, vers 9 sê, as ons sonde sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is die primêre betekenis van die woord loof, yada, om te bely, om my verhouding met God te herstel. Die sekundêre betekenis is om God te dank deur my lewe, deur my optrede vir sy goeie teenheid. In 1 Kronieke 16 vers 8 lees ons die volgende: loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Alles die uitvloeisels van om God te loof, van die Hebreeuse woord yad ha. Vers 34 sê, loof die Here want hy is goed, want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. Waarmee worstel jy dalk vanavond? Wat het dalk vandag oor jou pad gekom en jy weet nie wat ek kan toe nie? God maak net sy hand toe, soos ons baie keer ons hande vir mekaar toe maak nie. God bal nie sy vuist nie, God maak sy hand oop. Sy goeie teenhede hou nie op nie. Ons moet hom loof daarvoor. Sluit hierdie gedagte af, Psalm 103 vers 2, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Die kleinste aspek wat God vir jou doen, eer hom, loof hom daarvoor. Ach, dis ietsie klein, betekies te julle, ach Dooms, dis nou ietsie klein, maar ek wil toch jou vertel, daar is nie klein getuienisse en groot getuienis nie. Daar is net goeie teenhede van God, wat jou en my loof verdien. Die derde gedagte, die goeie teenhede van die Here moet geag word. Vers 43. Nou moet ek regtig vir jy sê, so bietjie blik in ons werksmethode, as jy begin om 'n tema te formuleer en jou punte, dan kry partyke punte soos hierdie wat jy dink, wat sê 'n ou oor geag? En weet jy wat? Dan is daar die woordjie in die oorspronklike taal, is amper een boekie wat jy moet skryf, om te verstaan wat hy sê. Kom ons kyk gauw. Hierdie foto is 'n span wat nou gereed maak vir 'n groot wedstryd en elkeen sit en luister. Nou daar voor is die afrigte wat die bewegings verduidelik en hoe hierdie span nou hierdie wedstryd gaan aanpak. Wat beteken hierdie woord moet geag word? Luister wat sê vers 43, wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee. Wysheid, geliefdes, is 'n voorvereiste. Nie wysheid wat ek in boeke kry nie. Goddelike wysheid om kennis te neem wat met Israel gebeur het, om kennis te neem my gesindheid van my hart, om tot God te roep, hulle die Here aangeroep, die goedertierenhede van die Here. Ek moet bewus word, ek moet dit in my hart bere, en dan ek moet ag gee op die goedertierenhede van die Here, maar ook wat gebeur het. Wat beteken hierdie ag gee? Die Engels gebruik die woord observe, shama, is 'n woord wat ek in vorige prediking vir u verduidelik het. Dan Genesis 2 vers 15 sê die Here vir Adam die eerste man, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, dis voor die sonneval, wat moes hy doen in die tuin van Eden om dit te bewerk en te bewaak? Die twee B's, bewerk en bewaak. En dit beteken, hy moes toesig voer oor hierdie tuin. Hy moes seker maak, hierdie tuin word in stand gehou. Hy moes seker maak, dat hierdie bome gee hulle vrugte op die regte tyd. Hy moes seker maak, dat die sade wat daar is, word by mekaar gemaak, indien dit nodig sou wees. Dit word versprei. Hy moes met aandag, die werk wat God hom oor aangestel het, moes hy met aandag daarna kyk. Geliefdes, hierdie woord beteken om wag te hou oor iets. Dit dui op die versigtige omgang met en die nakoming van verpligtinge ten opsigte van 'n verbond ook. En hier struikel ons baie. Ja, Here, maar ek is u kind. Ja, Here, maar u het beloof. Ja, Here, maar u weet ek het u lief. God is nog geen dongelandy nie. Wat gaan aan in my geestelike hart? Is ek werklik besig om die Here te dien, om te werk, te bewerk en om te bewaak dit wat God aan my toevertrou, of is ek driekwart van die tyd besig met my eie ideologie, met my eie plan, met my eie pad? Waar figureer God in my lewe? Is hy my eerste prioriteit? Geliefdes, die goede tevenheid van die Here moet geag word. Dikwels stort die Here soveel goede tevenhede in ons lewe uit, dat ons later dit nie eens meer raak sien nie. Dat ons dit maar sommer so plazij vat. Dit kom my moes toe, word ons geleer in baie geestelike boeke. Dis my reg, asof God moet. Die feit dat u en ek 'n werk het en verdien, is net as gevolg van die goede teenheid van die Here. Die feit dat u en ek netto kan ry en 'n dak oor ons kop het, dit maak nie saak of hy dak lek nie, is net die goede teenheid van die Here. Die feit dat u en ek hier staan en sit en nog gemaklik asemhaal, is die goede tierenheid van die Here. Geliefdes, ons moet ons verhouding met die Here, ons gebedsverhouding, ons geestelike intimiteit met God, moet ons bewaak en bewerk. Ons kan nie passiewe toegewyde kinders van God wees nie. In Job 37 vers 14 word vir Job gesê, luister hierna o Job, staan stil en gee ag op die wonders van God. Soms moet u en ek stilstaan, sodat God met ons kan praat. In my geval moet ek dikwels stil bly, dat God met my kan praat. Die las om te praat wat my opgelê is, is dikwels ook 'n struikelblok. Die psalmis skryf in Psalm 64 vers 10, en alle mense vrees en verkondig die werk van God en gee ag op wat hy doen. Word weer bewus van die goeie tierenheid van die Here. Al het jy vir God al 1000 maal dankie gesê, word bewus wanneer jy in die gees is en hy herinner jou, en ek het dit al vir jy gesê, en baie van jy dink ek is dalk 'n bietjie nie lekker nie, maar daai lang pad, as jy so op hom is, en jy stil voor die Here, oop oë, en jy begin met hom praat, sê lang nie, dan moet jy daai helmet oopmaak, laat die wind daai trane kan wegwaai, want jy kan nie meer sien nie, want God herinner jou aan van my lewe se dae, waar jou uitgehaal het, wat hy alles vir jou gedoen het, hoe dat hy vir jou jou voetstappe gerig het, en dan word jy bewus van waar jy ook gedink het jy loop met jou eie voetstappe. Haggai 1 vers 5 is 'n tekst wat die Here vir my gegee het in die jaar 2005, verskoon my, in die maand Augustus, toe hierdie gemeente my beroep het, het die Here hierdie tekst vir my gegee, een van die tekste, so sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Gee ag op wat u wedervaar. Laat die goeie tierenhede van die Here nie by u geminag word nie, geliefde. Maar agte, die laaste gedagte, ek sit daai op, so spannetjie, jong mense wat lê, dit was my oulike hoe remember gespel het, re, dubbelpunt, en dan member. Dit sê vir ons iets, die goeie tierenhede van die Here moet opgelet word, en ja, toe ek hierdie punt formuleer en skuif, die dink ek, wat is die verskil tussen geag en opgelet, en of oplet, en daar die woord vind ons ook in vers 43, wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goeie tierenhede van die Here. Wat beteken daar die woordkie om let op? Die Engels gebruik die woord understand, die Hebreeuwse woord om te onderskei. Ek en u moet onderskei. Jy weet wat my hart seer maak, wanneer jy my wil kom vertel van die fantastiese dokter wat jy gezond gemaakt het. Dis my een dolk in my hart, want God is die geneesheer. En dan in die gesprek word niks gesê van die Here nie. Ons kan nie. Ons moet oplet hoe ons God misken partykeer in ons manier van oordrag. Ons moet onderskei. Ek het gister 'n wonderlike dokter ontmoet wat my hand moet opereer. En ek het geweldige respek vir hom, verseker. Eerste keer wat by hom was, maar ek respekteer hom. Maar ek het ook vir hom gesê, die Here sal u gebruik om reg te maak wat stikkenis die binne. Geliefdes, dis om te verstaan ook, nie net te onderskei nie, ek moet verstaan wat God gedoen het. Ek was die eerste jaar op kweekskool, dit was 6 jaar nadat die Here my siel gered het, theologies het ek nie opleiding gehad nie, en ek kom op kweekskool, en toe ek daar sit en Dominee Coetzee vertel vir ons die weg van redding in die boeke, en ek besef, ek verstaan wat moet gebeur. Ek was gered, maar toe verstaan ek dit ook. Geliefdes, Wanneer ons moet let op die goede tierenhede van die Heere, dan beteken het ook, ons moet aandag skenk daan. Ons kan nie maar net voorbij gaan, hier kry ek vermoens, ek koop een splinternieuwe kar, en ek sê, wow, dis a great kar, man, ek is so trots op hierdie kar. Gaan in jou binnenkamer, en dank God, vir sy goede tierenheid, dat ek hierdie kar kon koop. Ek het so'n processie, ek sit in chunk in die garage, as ek een ou motorfiets koop, want dis wat ek lief het, dis wat ek geniet. Ek sê vir die Heere dankie, elke keer wat ek ry, dan sê ek vir die Heere dankie, vir hierdie voertuig. Geliefdes, ons sluit af, die goede tierenhede van die Heere moet opgelet word. Dit beteken om insig te verkry. Weet jy dat ons soms een gebrek het aan insig, een gebrek het om te onderskei, en ek het ook nie alles in pacht nie, dis nie wat ek sê nie. Maar die Heere Jesus sê in Matteus 13 vers 13, daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. Bid die Heere om vir u in staat te stel om te onderskei, om insig te verkry. Gee my verstand, sê die psalmdigte in Psalm 119:34, gee my verstand dat ek u wet kan bewaar. Ja, dit kan onderhou van ganse harte. Dit moet nie vir my 'n straf wees om geregtigheid lief te hê nie. Dit moet vir my heerlik wees. Micha 1 vers 2 roep die profeet uit oor aarde en sy volheid. Let op. Oor aarde en sy volheid. Let op. Ek wil vanavond vir jy sê, let op. Kyk wat in die wêreld aan die gang is. Kyk wat gebeur. Kyk hoe die magte by mekaar kom. Vra vir die Heere. Die Heere Jesus sê in Matteus 6 vers 28, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ons weet hoekom hy dit gesê het. Want daar die mense, hulle bekommer hulle wat hulle gaan eet, wat hulle gaan aantrek. En so baie keer is u en ek ook daar. Vanoggend, terwyl ek aantrek, luister ek na 'n praatjie dat Suid-Afrika se kos is glad nie so duur nie, sê hulle. Dis van die goedkoopste in die wêreld. En toe dink ek, ja, ek gaan nou maar niks daarop sê nie, René. Want vir my is dit baie, baie duur. Geliefdes, mag ons nie traag my nie agtig omgaan met die goede tierenhede van God nie, maar met wysheid let op God se goede tierenhede in ons lewe. Mag die Here u seën. Amen. Geliefdes, ek het gevra dat ons 'n bietjie dankie dat ons die goede tierenhede van God kan loof. En Here, dat ons u naam kan aanroep en dat ons weet u alleen is almagtig. Hoe dis die gebed van my hart, dat my broeders en susters, en ek is daarby ingesluit, Here, dat ons in hierdie jaar ons harte voor u voortdurend sal ondersoek en die Gees nooi om te ondersoek, en dat ons voor u, Here, die knie buig, en dat ons alles prys gee ter wille daarvan om Jesus Christus te verkry in sy volheid, dat ons sal sterf in onsself, sodat u verhoog en verheerlik kan word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.